რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეს 2016 წელს თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ჯაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილ თავმჯდომარეს ასლან აბაშიძეს და კიდევ ხუთ პირ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნასა და ხელმძღვანელობაში თანამდებობის პირის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებისა და განაჩენის განსხრახ შეუსრულებლობაში და მკვლელობაში აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით სასამართლოზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 1991 წლის 30 აპრილს ასლან აბაშიძე მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს შენობაში თეთრსასროლი არაღის გამოყენებით აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით მოკლა მისი მოადგილე ნოდარ იმნაძე. მანვე როგორც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით 1993-2004 წლებში შექმნა უკანონო შეერაღებული ფორმირება, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობდა. ასევე დადგინდა, რომ 2004 წლის 2 მაისს ასლან აბაშიძემ სხვა პირებთან ერთად ჩაიდინა ტერორისტული აქტების ორგანიზება, კერძოდ ჩოლოქისა და ქაქუთის ხიდების აფეთქება, ხოლო 2004 წლის აპრილში ქობულეთის რაიონის დაბა ჩაქვში ზღვის სანაპიროს დანაღმა, რასაც 2004 წლის 21 აგვისტოს აფეთქება მოყვა. მანვე ჩაიდინა სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთა თენგიზ ასანიძისა და სხვა პირთა მიმართ. ადვოკატ პაატა ბოლქვაძის თქმით, ასლან აბაშიძეს ასევე დაეკისრა 100,000 ლარის გადახდა ნოდარ იმნაძის ოჯახის სასარგებლოდ, ხოლო 30,000 ლარის გადახდა იმ დროისათვის უკანონო პატიმრობაში მყოფი თენგიზ ასანიძის სასარგებლოდ. სისხლის სამართლებრივი დავის პარალელურად სამოქალაქო წესით სასამართლოსთვის დაზარალებულების ოჯახის წევრებს ჰქონდათ სარჩელი შეტანილი. ამავე საქმეში ბრალი ჰქონდათ წაყენებული ასლან აბაშიძის მთავრობის უშიშროების მინისტრი იოსებ გოგიტიძეს. მას სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ნაწილობრივ გამარცხლა გუშინ მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს ადმინისტრაციული სამართლოს უფროსი ამირან კურცხალაძე. მას მხოლოდ სამსახურეობრივი გულგრილობისთვის დაეკისრა 6 თვით პატიმრობა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა დავით ხალვაშს, რომელიც ასლან აბაშიძის პირადი დაცვის უფროსად მუშაობდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეს ცნო, მაგრამ სასჯელი არ შეუფარდა აბაშიძის მთავრობის კიდევ ორ მაღალ ჩინოსანს, ჯემალ გოგიტიძეს და ელგუჯა ჯინჭარაძეს. ისინი ბარდების რევოლუციის შემდეგ მოსკოვში გარდაიცვალნენ. ადვოკატ პაატა ბოლქვაძის თქმით, განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ ასლან აბაშიძე, ამირან კურცხალიძე და დავით ხალვაში. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ სარჩელით მიმართავს. საუბარია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ასევე ომის შემდეგ ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დევნილად ქცეულ ადგილობრივთა კუთვნილ ქონებას, რომელიც მათ დაკარგეს. სარჩელი შეეხება 11 ოჯახს. სასარჩელო მოთხოვნით ამ 11 ოჯახისთვის უნდა მოხდეს საკუთრების უფლების უზრუნველყოფა, ასევე ამ დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციის გადახდა უნდა დაეკისროს რუსულ მხარეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყირიმთან და დონბასთან განლაგებული უკრაინის შეერაღებული ძალების დანაყოფების გაძლიერებულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის შესახებ ბრძანება გასცა. გუშინებისთვის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ უწყობამ ყირიმში ტერაქტი აღკვეთა, რომელსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი ზადაზვერო სამართველო ამზადებდა. აღნიშნულ ინფორმაციას გუშინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ კიევის პრობლემის მოველაპარაკებების გზით მოგვარების ნაცვლად კიევი ტერორს მიმართავს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნულ ბრალდებას ფანტაზია უწოდა, რომელსაც მისი თქმით მოსკოვი მუქარებისათვის იყენებს. პროშენკომ აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე დიდი ხანია აქტიურად აფინანსებს და მხარს უჭერს ტერორიზმს, ესახება როგორც დონბას, ისე ყირიმს. რუსეთის ბრალდება, რომ უკრაინული მხარე ყირიმში ტერაქტებს გეგმავდა, მტკიცებულებებს მოკლებული. ამ შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა. მის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეუთოს დამკვირვებლებს ყირიმთან წდომა არ აქვთ. რუსულმა ავიაციამ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული დედაქალაქი სირიის ქალაქ ირაყა და ბომბა აქტივისტების ცნობით შედეგად ქალაქის მშვიდობიანი მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშე დარჩა, რადგან ავიაციამ წყლის სატუმბი სადგურები გაანადგურა. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით რაყას დაბომბვა სუმცირე 30 ადამიანი, ამ მსხვერპლა კიდევ 70 დაშავდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ ავიაციამ რაყას გარშემომდებარე ობიექტები გუშინდილი და ბომბა სამისნეებს შორის დასახელებულია დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს საველე ბანაკი და იარაღის საწყობი.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:06 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ თავისუფლების დილას სოფო ვასაძე და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ რელიგიის, მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, კერძოდ საქართველოს ნაწილზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ასე რომ სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. 10:07 წუთი სრულდება ახლა მუსიკა ეთერში და 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. 10:10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები, მე ნინო გელაშვილი ვარ და ახლა გავუძღვები დილის საუბრებს. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის საქართველოს ნაწილზე. მოგასმენინებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მოამზადა. დღეს ჩვენი სტუმარია ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ასეთ თემებზე, ასეთ სფეროებზე საუბარი, სადაც არის პრობლემები და რაზეც ნაკლებად არის ხოლმე დისკუსია მაინც საზოგადოებაში. გარკვეულ მიზეზთა გამო, თუმცა საუბარი მინდა სწორედ იმით დავიწყოთ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რელიგიის თავისუფლების უზრუნველყოფა სახელმწიფოში.
ზოგადად DMC უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობს სხვადასხვა მარგინალიზებულ ჯგუფებზე და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს დღის წესრიგში აქტიურად დგას რელიგიური უმცირესობების პრობლემა, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ზოგადად ამ თემაზე აქტიური მუშაობა. ზოგადად რელიგიურ უმცირესობაზე მუშაობის პროცესი საინტერესო არ არის მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ უფლებრივ სტანდარტებს ადგენ ზოგადად ამ მარგინალიზებული ჯგუფის მიმართ, არამედ რეალურად მსგავსი სტანდარტები დადგენი ჩვენ შეგიძლია დაიცვა ნებისმიერი უმცირესობის წარმომადგენელი. ეს იქნება თქვათ ფეხმძიმე ქალი, ეს იქნება ასაკოვანი მამაკაცი, რომელიც სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ანუ ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ დროს შეიძლება მოყვეს გარკვეულ უმცირესობაში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანს თანაბრად ქონდეს წვდომა იმ სიკეთებზე და იმ სერვისებზე, რასაც ითვალისწინებს სახელმწიფოს არსი
და რასაც ითვალისწინებს ასევე კონსტიტუცია საქართველოსი, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო აცხადებს რწმენის და აღსარებლობის სრულ თავისუფლებას. ამასთან ერთად მეცხრე მუხლში წერია, აღიარებს საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსგან. აქვე მეცხრე მუხლში მეორე პუნქტიც არის საქართველოს კონსტიტუციაში საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ურთიერთობა განისაზღვრება კონსტიტუციური შეთანხმებით. კონსტიტუციური შეთანხმება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, კერძოდ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში. და არის მე-14 მუხლი ასევე კონსტიტუციაში, ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა. ეს წერია ყველაფერი კონსტიტუციაში, თუმცა თლად ყველაფერს ვერ ჩაწერ კონსტიტუციაში, რომ კიდევ სხვა რაღაცა ნიშნებით შეიძლება ჩაიწეროს, რომ ადამიანი თავისუფალია და თანასწორია კანონის წინაშე, რაც მთავარია. რაც შეეხება ამ ყველაფრის განხორციელებას, ქალბატონო ეთო, მინდა რომ თქვენ და მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ მომზადდა. ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მომზადა ეს სიუჟეტი ანგარიშში, რომელიც არის სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ და საქართველოს ნაწილზე. მოისმენთ ასევე მოსაზრებებს და შეფასებებს, მოისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
საქართველოს კონსტიტუციით რელიგიის თავისუფლება გარანტირებულია და დაუშვებელია რელიგიური ნიშნით მოქალაქეთა დევნა. აღნიშნულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც გასული წლის განმავლობაში რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ რეალობას აფასებს. თუმცა, ნათქვამია ანგარიში, სამოქალაქო სექტორი ხშირად აკრიტიკებს რელიგიის საკითხებს სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც ხელისუფლების რელიგიურ პოლიტიკას ახორციელებს და სახელმწიფო საკონსულტაციო ორგანოს წარმოადგენს. ამ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 4 რელიგიური კონფესიისთვის იგულისხმება ისლამური, იუდეური, რომაულ კათოლიკური და სომხური 60 ქულო ეკლესიები საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ფინანსური ზარალის ანაზღაურების თემაზე გაუმჭვირვალია. სახელმწიფო დეპარტამენტი სახალხო დამცველის ტოლერანტობის ცენტრზე დაყრდნობით წერს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო რელიგიური კონფესიებისთვის ქონების დაბრუნება. შეზღუდვებია რელიგიურ საქმიანობასთან მიმართებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, სადაც ცენტრალური ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგ მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ 4 კონფესიის დაფინანსებაც დისკრიმინაციულია.
მის გამრო საბჭოთა პერიოდში დევნა და ზიანი სხვა რელიგიურმა დენომინაციებმაც განიცადა, თქვა ლუთერული ეკლესია, ადვენტისტთა ეკლესია, სახალბერძნების ეკლესია, ევანგელო ბაპტისტური ეკლესია და ასე შემდეგ. სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ 4 ორგანიზაციის გამორჩევა და სხვა ცხვების გარიყვა ამ წესრიგიდან არის დისკრიმინაციული. ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სადავოდაც ვხდით სწორედ ამ დადგენილების დისკრიმინაციულ ხასიათს.
ამასთან თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ისედაც პრივილეგირებული დაფინანსების მიუხედავად მუდმივად ფინანსდება სარეზერვო ფონდიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან და მიწის ნაკვეთების და შენობა ნაგებობების სახით იღებს საკმაოდ თითქონებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად მუსლიმები საუბრობენ დისკრიმინაციაზე საზოგადოებაში, ასევე ხელისუფლების უმოქმედობაზე, რაც ხელს უშლის მათ მაგალითად ქობულეთში ააშენონ სკოლა-ინტერნატი. რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები იტყობინებიან, რომ გავრცელებული აზრია, რომ რელიგიური უმცირესობები საფრთხეს წარმოადგენენ მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდ დოკუმენტურად აქვს შეგროვილი 77 შემთხვევა რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციული გამონათქვამებისა ეროვნულ საინფორმაციო არხებში. არასამთავრობო ორგანიზაციები სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად საუბრობენ მართლმადიდებლური ეკლესიის პრივილეგირებულ მდგომარეობაზე და ამასთან რელიგიური უმცირესობების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის გამოუძიებლობაზე. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ეკაჭი თანავას თქმით, ასევე პრობლემაა სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიურ უმცირესობათა დაზარალებულად ცნობის საკითხი.
დღემდე არცერთ მუსლიმს, რომლებიც დაზარალდა ვთქვათ იგივე მოხეს, ქობულეთის, ადიგენის ელას შემთხვევების დროს, როდესაც მათ მიმართ ადგილი ქონდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, დევნას არცერთ მუსლიმს დღემდე დაზარალებული სტატუსიც კი არ მინიჭებია. ჩვენ მიერ გამოძიხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, პროკურატურას არ გამოუძიებია ასეთ შემთხვევების დროს თვითონ სამართალდამცავთა მხრიდან საბარაუდო გადამეტების შემთხვევები, თვითონ სამართალდამცავთა მხრიდან მუსლიმების საბარაუდო დევნისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები.
ეკაჭი თანავასკვის პრობლემას წარმოადგენს საგადასახადო ვალდებულება, რომელიც რელიგიურ კონფესიებს აქვს და რისგანაც გათავისუფლებულია მართლმადიდებლური ეკლესია. ამ საკითხზე ორგანიზაციას საკონსტიტუციო სარჩელიც აქვს შეტანილი. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიშის თანახმად 2015 წელი წინადრებთან შედარებით გამოირჩეოდა რელიგიური გაერთიანებების და მათი წევრების მიმართ ძალადობის, დევნის და დისკრიმინაციის ფაქტების მკვეთრი კლებით. სააგენტო მჭიდრო თანამშრომლობს შინაგანსაქმეთა სამინისტროსთან და საქმეს ბოლომდე მიადევნებს თვალყურს. გაიზარდა ის თანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო საბჭოთა პერიოდში რელიგიური თემების დევნის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად და სახელმწიფომ გასცა არაერთი დადებითი რეკომენდაცია საკულტო ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე.
თქვენ მოსმენთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს სიუჟეტი შეეხებოდა და ჩვენი დღევანდელი დილის საუბრებით შეეხება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს სოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს ნაწილზე ვილაპარაკებთ, რომელიც არის ამ ანგარიშში 14 გვერდი თუ არ ვცდები და არის სხვადასხვა ასპექტით განხილული პრობლემები, ის რაც არის რელიგიის თავისუფლების განხორციელების სფეროში საქართველოში. ხსენებთ ასევე, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და მინდა საუბარი გავაგრძელოთ სწორედ იმ გვარი დაყოფით საკითხების, პრობლემების, როგორც არის ამ ანგარიშში. ეთანხმებით თუ არა ასეთ, ასე ვთქვათ, სისტემატიზაციას პრობლემების, რამე აკლია ვთქვათ, იქნებ რაიმე ზედმეტია და არ ეთანხმებით, აი მინდა რომ ამაზე ვთქვათ.
არა, ძირითადად
აკიყო საკუთრებაზე ვთქვა, ხო, დიახ, ბზანეთ.
ძირითადად აღნიშნულ ანგარიშმა მოიცვა ის ყველა მიმართულება, თითქმის ყველა მიმართულება, რაც რეალურად არსებობს რელიგიური უმცირესობების პრობლემების კუთხით საქართველოში. ნიშნავან პრობლემებზე არის აქ განხილული და გამახვილებული ყურადღება, როგორც სამართლებრივი ჩარჩოების კუთხით, საკანონმდებლო დონეზე დისკრიმინაციის კუთხით, ასევე იმ პრაქტიკების კუთხით, რაც რეალურად ყოველდღიურ პრაქტიკებში ხდება რელიგიურ უმცირესობებს. საკანონმდებლო კუთხით, ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ თქვენ, ისაუბრეთ კარგად იმ კონსტიტუციურ პრინციპებზე და კონსტიტუციურ განსაზღვრებებზე, რაც საქართველოს კანონმდებლობას გააჩნია რელიგიურ რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აღნიშნული რელიგიის თავისუფლება მკაცრად არ აისახება უფრო დაბალი დონის, დაბალი იერარქიის საკანონმდებლო
ბაზაზე. ხო, ეს ნომერ კონსტიტუციით არ სრულდება, ხო, საკანონმდებლო
ბაზაზე. სამწუხაროდ, მაგალითად პრობლემა არის რელიგიური უმცირესობებისთვის ქონების რესტიტუციაზე. როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა პერიოდში აქტიურად ხორციელდებოდა რელიგიური საკულტო ნაგებობების ჩამორთმევა, მაგრამ 90-იანი წლების შემდგომ, როდესაც სახელმწიფოს რეალურად უნდა ჩამოეყალიბებინა გარკვეული სახის რესტიტუციის პოლიტიკა, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა რელიგიური უმცირესობებისთვის თუ უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის საკულტო ნაგებობების დაბრუნებას, მსგავსი პოლიტიკა სახელმწიფოს არ შეუქმნია და სპორადულად გარკვეულ რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უბრუნებდა ამ საკულტო ნაგებობებს. ამ შემთხვევაში პრაქტიკები და საკანონმდებლო ჩარჩოები განსხვავებული არის და ითვალისწინებს მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიის პრივილეგირებას. 90-იანი წლებიდან მართლმადიდებლურ ეკლესიას თითქმის ყველა საკულტო ნაგებობა საკუთრების უფლებით დაუბრუნდა სახელმწიფოსგან. იმ საკულტო ნაგებობების გარდა, რომელიც ისტორიულად მის მფლობელობაში იყო, ასევე საპატრიარქოს აქტიურად გადაეცემა ყოველწლიურად ისეთი უძრავი ნივთები, რომლებიც არანაირ საკრალურ ისტორიულ კავშირში არ არის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, ხოლო რელიგიური უმცირესობების კუთხით საპირისპირო მდგომარეობა გვაქვს სრულიად. დღესდღეობით არც ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას საკუთრებაში არ უბრუნდება ის ისტორიული საკულტო ნაგებობები, რომლებიც წლების განმავლობაში არც ერთს და მათი გადაცემა ხდება მხოლოდ სარგებლობის უფლებით. აღნიშნული პოლიტიკა განპირობებული არის სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის დისკრიმინაციულობით, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გადაცემას ითვალისწინებს მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოსის და სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სტატუსის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს გამორიცხავს აღნიშნული სიიდან, ასე ვთქვათ.
რა არის ამის განმარტება, ვთქვათ, სახელმწიფოსგან, ესეც რომ მოთხრათ მსმენელს?
ეს ხარვეზი გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ 2011 წლამდე რელიგიურ ორგანიზაციებს არ გააჩნდათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი და ამ სტატუსით სარგებლობდა მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქო, ხოლო 2011 წლის შემდგომ ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის შესაძლებლობა ქონი შესაძლებლობა მიეცა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც, რომელსაც ამის სურვილი აქვს. შესაბამისად, დღესდღეობით გვაქვს ესეთი ხარვეზი, მაგრამ სახელმწიფოს რეალურ პოლიტიკურ ნებას არ წარმოადგენს ამ ხარვეზის აღმოფხვრა და სახელმწიფო ხშირად ამბობს, რომ იგი უბრუნებს, მაგალითად, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფოს აგენტო ხშირად აპელირებს იმ გარემოებაზე, რომ 90 მეჩეთი დაუბრუნა მუსლიმთემს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ სარგებლობის უფლებით, ზოგჯერ 50 წლის ვადით, ზოგჯერ არსებობის ვადით, მაგრამ რეალურად მესაკუთრე კვლავ სახელმწიფო რჩება და შესაბამისად მთლიანად ეს პოლიტიკა დამოკიდებულია
სახელმწიფოს კეთილდღეობაზე. ჩვენ მსმენელის ნაწილი, რა პრობლემაა? რაშია პრობლემა? ქონდათ სარგებლობის უფლებით, უბრალოდ ვცდილობ, რომ კითხები, რომლებიც შეიძლება გასჭირდეს, შეიძლება დაგვირეკონ კიდეც. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ ქმნის ეს პრობლემას, რომ ეს ქონდეთ მათ სარგებლობის უფლებით, თქვათ, და საპატრიარქოს კი კერძო საკუთრებაში?
აქ რამოდენიმე მიმართულებით არის პრობლემა. პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უთანაბრო მიდგომა, მაგრამ არსებობს სხვა სახის პრობლემებიც, როდესაც შენ გაქვს სეკულარული სახელმწიფო, სადაც სახელმწიფოს არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნია დაარსოს, დააფუძნოს რელიგიური ორგანიზაცია ან რაიმე სახით ჩაერიოს რელიგიური ორგანიზაციის საქმიანობას. ჩვენ გაქვს ისეთი პრაქტიკა, როდესაც სახელმწიფო ფაქტობრივად საკულტო ნაგებობებს საკუთრებაში ფლობს და თვითონ ახორციელებს ამ საკულტო ნაგებობების განკარგვას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თქვათ, 50 წლის შემდეგ ისევ სახელმწიფოს კეთილნებაზე არის დამოკიდებული, რამდენად დაუბრუნებს თუ არ დაუბრუნებს. ასევე თვითონ რესტიტუციის პოლიტიკა საკუთრების უფლების ნაწილის შემადგენელი კომპონენტია. შესაბამისად, მისი აღდგენა უნდა განხორციელდეს იმ მდგომარეობით, რაც არსებობდა მის ჩამორთმევამდე. ანუ იმ დროს ესეთ სამართლებრივი სტანდარტები საკუთრების უფლების კუთხით არ გაგოჩნდა, მაგრამ რეალურად იმ დროისთვის ნამდვილად წარმოადგენდა ეს საკულტო ნაგებობები ამ რელიგიური ორგანიზაციების საკუთრებას. მეორე კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია თეოლოგიური პრობლემები, იმიტომ რომ რამოდენიმე რელიგიურ ორგანიზაციას აქვს მსგავსი თეოლოგიური პრობლემა, როდესაც სახელმწიფო არანაირად არ შეიძლება იყოს საკულტო ნაგებობის მეს საკუთრე და ამის გამო არც მიმართავენ სააგენტოს საკუთრების და სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დისკრიმინაციული პოლიტიკა აღმოიფხვრას და რეალურად შეეძლოთ რელიგიურ ორგანიზაციას საკუთრებაში დაიბრუნონ ეს საკულტო ნაგებობები. ამ რესტიტუციის პოლიტიკის მიმართულებით მეორე სახის პრობლემაც გვაქვს, როდესაც გვაქვს სადავო საკულტო ნაგებობები. მართლმადებლურ ეკლესიას, სამხრ შამოცი ქულო ეკლესიას, მართლმადებლურ ეკლესიას, მუსლიმ თემს შორის ასევე 5-6 საკულტო ნაგებობაა სადავო კათოლიკურ ეკლესიასა და მართლმადებლურ ეკლესიას შორის და სახელმწიფოს არანაირი პოლიტიკური ნება არ გამოუხატავს ამ დავების გადასაწყვეტად. 90-იან წლებში საპატრიარქო სახელმწიფომ გადასცა მრავალი ათეული საკულტო ნაგებობა, რომელიც რეალურად მართლმადებლურ ეკლესიის მფლობელობაში არსებულს არ წარმოადგენდა და არც არანაირ კავშირში არ იყო მანამდე ამ ორგანიზაციასთან, მაგრამ დღესდღეობით აქ აქტიურად ხორციელდება მართლმადებლური წირვა-ლოცვა, ხოლო სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს არ ეძლევა შესაძლებლობა აქ განახორციელონ თავისი რელიგიური სერვისი და ამის გამო უწევთ ნაქირავებინებში და ასე შემდეგ საკუთარი რიტუალების განხორციელება.
როგორი არის, მოდით, თქვენ გაქვთ ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ვთქვათ, უცხო ქვეყნების დიპლომატებიც ასევე ინტერესდებიან თქვენი მუშაობით. როგორი არის გამოცდილება ხა ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო არანაირად არ ცდილობს ამ, ასე ვთქვათ, გაუგებრობების მოგვარებას, როცა საქმე ეხება იმას, რომ ესა თუ ის საკულტო ნაგებობა, რომელ რელიგიურ ჯგუფს ეკუთვნის, რომელ რელიგიურ ორგანიზაციას, რომელ მიმდინარეობას და ასე შემდეგ, რა როლი უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს აქ? არის განსაზღვრული რაიმე საერთაშორისო ვთქვათ დოკუმენტით?
საერთაშორისო დოკუმენტით, ესე პირდაპირ
თუ აქ ლაპარაკია უბრალოდ სასამართლოს,
შეიძლება ეს სამართლებრივი პროცედურები იყოს. მსგავსი გამოცდილება აქვს არაერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, სადაც მსგავსი რესტიტუციის პოლიტიკა სახელმწიფოებმა შეიმუშავეს. არაერთი სადაც დავა არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც ამ საკითხთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ შეასრულოს ერთგვარი მედიატორის როლი. ან შეასრულოს რამოდენიმე მოდელი არსებობს, რა თქმა უნდა, და ეს სახელმწიფოს დისკრეციაზე არის დამოკიდებული, რომელ მოდელს აირჩევს. შეიძლება იყოს ეს მედიაცია, როდესაც ხარეები ერთმაგიდაზე დასხდებიან, სახელმწიფო არ ჩაერევა და ხარეები თვითონ მოლაპარაკებების საფუძველზე გადაწყვეტენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა მხარეთა პრივილეგირება და სახელმწიფოს მიმართ, რომელი უფრო ლოიალური არის, ამის საფუძველზე არ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. მეორე არის, როდესაც სახელმწიფო როგორც ქონების მესა კუთრე ისტორიული კავშირის კვლევის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას, ანუ საკულტო ნაგებობა, რომელიც ისტორიულად წარმოადგენდა რომელიმე რელიგიური ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებულ ობიექტს, დაუბრუნდება ამავე ობიექტს, იმიტომ რომ ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნეს, საკუთრების უფლების შემადგენელი ნაწილი.
და არის ასევე ლაპარაკი ანგარიშში. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ვლაპარაკობთ საქართველოს ნაწილზე, რა საკვირველია, საქართველოს ამ ანგარიშში ეთმობა 14 გვერდი და არის სხვადასხვა მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ერთ-ერთი საკითხი სახელდება ეხება რეგისტრაციას. ერთ-ერთ საკითხად ამ ანგარიშში და მინდა რომ ამასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ აქაც არის გარკვეული პრობლემები რიგი ორგანიზაციებისთვის.
დღესდღეობით სახელმწიფომ სხვადასხვა სტრატეგია არსებობს სახელმწიფოს, თუ რა სტატუსით შეიძლება დარეგისტრირდეს რელიგიური ორგანიზაცია. საქართველოში ორი სტატუსი შეიძლება ჰქონდეთ რელიგიური ორგანიზაციებს, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა სახის ორგანიზაციები. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მოსაპოვებლად არის საჭირო ორი კრიტერიუმი. ერთი კრიტერიუმი არის ევროსაბჭოს მიერ ერთ-ერთი ქვეყნის რეგისტრაცია და აღიარება ამ რელიგიის ან საქართველოსთან ისტორიული კავშირი. ამ კუთხით რეალურად ესეთი აქტიური პრობლემა არ გქონია. წელს უბრალოდ პასტაფარიანულმა, ეგრე წოდებულმა სპაგეტის რელიგიამ, სპაგეტის მონსტრის რელიგიამ მიმართა საჯარეს და საჯარესმა უარი უთხრა რეგისტრაციაზე, მიუხედავად რომ რეალურად ევროსაბჭოს ქვეყნებში, მათ შორის ჰოლანდიაში და ასე შემდეგ, აღიარებულია აღნიშნული რელიგია. ტრაგედია. Მაგრამ ესეთი აქტიური პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გვაქვს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და აიპებს შორის ერთადერთი განსხვავება რაც არის, როგორც უკაღმოშნად ქონების სახელმწიფო ქონების შესყიდვა და შემდგომში საკუთრებაში გადაცემა ერთადერთი განსხვავება სწორედ ეს არის.
Და არის კიდევ იქ ასე ვთქვათ საგადასახადო პოლიტიკაზე ასე ვლაპარაკი, აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, დილის საუბრებს ეთო გრიტიშვილთან ერთად ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გაგრძელდება, ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ასლანაბაშიძისა და მასთან ერთად ბრალდებული ხუთი პირის დამნაშავე ცნობასთან დაკავშირებით თავად პროკურატურა განცხადებას აგრძელებს. საგამოძიებო უწყებით ცნობით ასლანაბაშიძე 1991 წლის 30 აპრილს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს შენობაში თეთრსასროლი არაგის გამოყენებით მოკლა მისი მოადგილე ნოდარიმნაძე, მანვე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით 1993-2004 წლებში შექმნა უკანონო შეერაგებული ფორმირება, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობდა. გამოძიების ინფორმაციით 2004 წლის 2 მაისს ასლანაბაშიძემ სხვა პირებთან ერთად ჩაიდინა ტერორისტული აქტების ორგანიზება, კერძოდ ჩოლოქისა და კაკუტის ხიდების საფეთქება. 2004 წლის აპრილში ქობულეთის რაიონის დაბა ჩაქვში ზღვის სანაპიროს დანაღმა, რასაც 2004 წლის 21 აგვისტოს საფეთქება მოჰყვა. პროკურატურის ცნობით ასლანაბაშიძემ თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთა თენგიზ ასანიძეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 6-ვე ბრალდებულის მიმართ გამაუტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და ასლანაბაშიძეს 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ სარჩელით მიმართავს საუბარია. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ასევე ომის შემდეგ ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დონულად ქცეულ ადგილობრივთა კუთვნილ ქონებაზე, რომელიც მათ დაკარგეს, სარჩელი შეეხება 11 ოჯახს. ტაილანდში წუხანდელი ღამის შემდეგ ერთმანეთის მიყოლებით 4 აფეთქება მოხდა. ბოლოს 2 ბომბი საზღვაო კურორტზე ბანკოკის სამხრეთით რამდენიმე საათის წინ გააქტიურდა. გარდაცვლილია 3 და დაშავებულია 21 ადამიანი, მათ შორის არიან ტურისტებიც. სავარაუდოდ ყველა აფეთქება ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დგას მათ უკან, თუმცა პოლიცია ვარაუდობს, რომ ისინი ადგილობრივი სეპარატისტული დაჯგუფების მოწყობილია. რუსული ავიაცია სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე იერიშებს, ახორციელებს. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის უწყება აგრძელებს. ამჯერად დარტყმები ქალაქ რაყაზე განხორციელდა. პარალელურად ვაშინგტონი კომენტარს აკეთებს რუსეთისა და თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ამ ფაქტს, თუ კი ეს თანამშრომლობა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისკენ იქნება მიმართული.
Сопо ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს, გავაგრძელებთ ეთო გრიტიშვილთან ერთად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ვლაპარაკობთ დღეს, რომელიც მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლებას შეეხება. თუ კი გეკნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327. ახლა რეკლამა ეთერში, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ დილის საუბრებით გავაგრძელებთ.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალული. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
We don't know. So love, 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 love. shift. We could go anywhere, they won't say shit. I wish I could lock you down right now on the kitchen floor. Cause we got something so real, however they feel, doesn't really matter no more. So let's see what up out of that door. Come and love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელიც იწყება 11 საათ წუთზე. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ამ ანგარიშის საქართველოს ნაწილზე, რადგან ანგარიში თავისთავად ძალიან ვრცელია, საქართველოს ნაწილი კი მოიცავს 14 გვერდს და არის იქ აღწერილი პრობლემები, რაც არსებობს საქართველოს რელიგიის თავისუფლების განხორციელების თვალსაზრისით. დღეს ჩვენი სტუმარია ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება აწი გადაცემის დასრულებამდე თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. და შემდეგი საკითხი, თქვით რომ რამდენიმე მიმართულებით არის აქ ლაპარაკი საკითხებზე, არის დაბეგრვის პოლიტიკა სახელმწიფოს მიერ რელიგიური ორგანიზაციების, რელიგიური კრებებ საქმიანობის. და აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ საგადასახადო კოდექსის თანახმად რელიგიური საქმიანობა არ არის მიჩნეული ეკონომიკურ საქმიანობად და დარეგისტრირებულ რელიგიურ ჯგუფებს ნაწილობრივ საგადასახადო შეყავათებს, ასე ვთქვათ, სთავაზობს. მინდა რომ ეს ნაწილი განმარტოთ, უკეთესად იქნება ამაზეც ვთქვათ.
ზოგადად საგადასახადო კოდექსი,
განაკაც უთანაპროობაზე ელაპარაკი
და საგადასახადო კოდექსი ყველა არაეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ სთავაზობს გარკვეულ პრივილეგიებს სხვა კომერციულ ორგანიზაციებთან შედარებით, მაგრამ გარდა ამისა საქართველოს საპატრიარქო საგადასახადო კოდექსის თანახმად სარგებლობს დამატებითი შეღავათებით. ეს შეღავათები ეხება მაგალითად საპატრიარქოს მიერ სხვადასხვა სახის რელიგიური ნაკეთობების წარმოებას, ეს არის ასევე ხება საკულტო ნაგებობების მშენებლობას, მაგრამ ამ სუბიექტების თუ ობიექტების, ასე ვთქვათ, დაბეგრვა სახელმწიფოს მიერ არ ხორციელდება. მაგრამ განსხვავებით საქართველოს საპატრიარქოსგან, ჩვეულებრივი რეგულაციები ხორციელდება და ვრცელდება სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებზე, რაც თავისთავად წარმოადგენს დისკრიმინაციულ პოლიტიკას, იმიტომ რომ როდესაც კონსტიტუციით სახელმწიფოს აღიარებული აქვს სეკულარული და ნეიტრალური რელიგიური პოლიტიკა, ამ პირობებში სახელმწიფო ახორციელებს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის აქტიურ პრივილეგირებას და ახდენს სხვა რელიგიური ორგანიზაციების გარიყვას.
ხო, ლაპარაკია რომ რელიგიური ჯგუფები მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა იხდიან მოგების გადასახადს რელიგიური პროდუქციის გაყიდვისთვის, ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადს, ასევე გადასახადებს ყველა საქმიანობისთვის, რომელიც უკავშირდება მშენებლობას, აღდგენას და მოხატვას რელიგიური შენობების.
დიახ, ანუ ეს რეალურად არ არის კომერციული საქმიანობა, მაგრამ ამის მიუხედავად მასზე ჩვეულებრივ ვრცელდება დღგ-ის გადასახადი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამისგან განსხვავებით საქართველოს საპატრიარქო არ დღგ-ის გადასახადს არ იხდის რესტავრაციაზე, მოხატვაზე და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საკრალური ნივთების დამზადებაზე. შესაბამისად შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა გათანაბრდეს ამ კუთხით. ამასთან დაკავშირებით შესულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, რომელიც ითხოვს მითითებული ნორმების
აუცილებლად ვთქვათ ამ საკონსტიტუციო სარჩელზე მსმენელი გველოდება და შემდეგ ვთქვათ აუცილებლად დილამშვიდობის გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ ვწერობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გადაწყვეტილი საქართველოს შესახებ ადამიანის ისე როგორც რელიგიური ასევე პოლიტიკური უფლება და თავისუფლების შესახებ. აი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში არამთუ რელიგიური და პოლიტიკური უფლება და თავისუფლება არამთუ ვირღვევა, არამედ საერთო დახშულია ყველაფერი. დიქტატორულ დონეზეა მისული ყველაფერი და ეს კარგად არის განსაზღვრული სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. კონკრეტულად მოგახსენებთ ახლა თქვენ, მე ახლა განგებაულია გვერდაული რელიგიური ვითარებას, მაგრამ რაც ხდება პოლიტიკურ ვითარებაში, ეს არის სრულიად
აუტანელი
თემაზე. ესე იგი, თუ კი აი ადამიანის უფლება რაში გამოიხატება, თუ კი ვინმე ნათესავი არ ყავს, ვინმე მაღალჩინოსანი მის
სამსახურში ვერ ეწყობა, გესმით ჩემი,
ეს ყველაფერს კარგად არის.
ბოდიში გიხდით, უკაცრავად
დაჩაგრულია საქართველოსი ყველაფერი. იქ ლაპარაკია საქართველოს კონსტიტუციაზე, აქედან გამომდინარე, როცა ადამიანი სამსახურში ვერ ეწყობა, თუ ვინმე ფარველი არ ყავს, იქ უკვე ლაპარაკი ზედმეტია
ყველაფერს.
საქართველოს კონსტიტუცია გადაიქცა კონსტიტუცია და მეტი არ არის.
თუ შეიძლება. და გარკვეული ნორმები დავიცვათ ეთერში და ჩემი თხოვნა იქნება განგებ გვერდსავულიო და რატომ აუარეთ განგებ გვერდი თემას, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ. თუ შეიძლება სწორედაც შეეცადეთ, რომ ამ თემაზე დასვათ შეკითხვა და გამოთქვათ მოსაზრება. რა თქმა უნდა, აკრძალული არ არის გადახვევა, მაგრამ სასურველი იქნება თუ დღევანდელ ეთერს ამისთვის გამოვიყენებთ, რადგან საკმაოდ ბევრია აქაც სალაპარაკო. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. გნებავთ გამოეხმაროთ სმენელს, გნებავთ გავაგრძელოთ საკონსტიტუციო სარჩელზე საუბარი.
მგონჯობია, გავაგრძელოთ.
უფრო იყო ხო პოზიცია მსმენელის და განაგრძელოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შესულია სარჩელი რამდენიმე რელიგიური ორგანიზაციის, რომელიც შეეხება სწორედ საგადასახადო კოდექსის დისკრიმინაციულობას, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ მართლმადებლურ ეკლესიის პრივილეგირებას და არ ითვალისწინებს შეღავათებს, მსგავსი სახის შეღავათებს სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის, რომელიც ასევე შეძლებენ გარკვეული შეღავათების საფუძველზე, ასე ვთქვათ, შეღავათების საფუძველზე თავისი სერვისების მიწოდებას მათი მრევლისთვის. ასევე საკონსტიტუციო
ეტაპზე ეს
ჯერჯერობით არსებითი განხილვა არ განხორციელებულა, ანუ დასაშვებობის ეტაპზე არის, მაგრამ სახელმწიფომ რეალურად აღიარა მსგავსი დისკრიმინაციული პოლიტიკა ადამიანის უფლებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის თანახმად. საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალდებულება, რომ ასე ვთქვათ, განეხორციელებინა მსგავსი დისკრიმინაციული პოლიტიკის აღმოფხვრა და აღნიშნული შეღავათები გაეთვალისწინებინა ასევე სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს ყველა რელიგიური ორგანიზაციის შეყვანა, მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ IP-ის თუ CP-ის სტატუსი, და ეს არ იყოს რაღაცა იერარქიაზე დამყარებული პრივილეგიები.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილომშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, თავბაზენო.
გამარჯობა.
ეს თუ მართლა ესეთი კითხვა მაქვს. მე მაინტერესებს აფეხილი აჟიოტაჟის არსი. რამე თუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ესეთი ეკლესია, რომელსაც ერთგული არანაირი სახელმწიფო არ ეხმარებას თავისი რელიგიური ან ღირებულიდან გამომდინარე, რამის მართლმადიდებლურ ეკლესიებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან უჭირთ. ესენი არ არიან ისეთი როგორც ინდერგუნციორისა სახელმწიფოების რელიგიები, სადაც მოსახლეობას დიდი რაოდენობით შეაქვს ფული, და ეს არის დაჩაგრული, როგორც იტყვიან, და ყოველგვარად უფლება შელახული ეკლესია, რომელსაც ჯერ რუსეთის იმპერიალიზმმა და მოუტანა დიდი ზარალი, და მერე კიდე ათეისტურმა სიტუაციამ. და თუ ის დანარჩენი სხვა სექტანტური ორგანიზაციები, რომლებიც იკვლევენ რელიგიურ ორგანიზაციებში, უამრავ და დახმარების მიღების საშუალებას ეძლევათ მათ. აი მაგალითად, საგუშაგო კორპს ამერიკა ძალიან დიდარია, ამერიკიდან მომდინარეობს კინდაც კათოლიკეები, კინდაც ბაპტისტური სექტები, რომლებიც განვითარებული სახელმწიფოებიდან ფინანსდებიან და ბევრად აღემატება მათი კაპიტალი მართლმადებული ეკლესიის კაპიტალზე. რატომ არ უნდა იყოს დაფინანსებული და რატო აკეთებს ამერიკა იმას, რომ როცა ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ვიყავით სოციალური უსამართლობის ხელფი, რამე თუ სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ შრომის მიათეც გვიხდიდა, დღეს როცა მსოფლიოში არსებული ტოტალური სოციალური უსამართლობა და ერთ მიათეც უხდიან კერძო ბიზნესმენები მსახურებს და ასევე სახელმწიფოც, და ეს ყველაფერი ექმნება ებრება იმას, რომ ყველაფერი ხელში აქვს ჩაგდებული კორუმპირებულ მთავრობას, კორუმპირებულ ბიზნესმენებს
და ოლიგარქებს.
ამათი არის გაჩუმებული. აი რატომ
თავისი, ანუ თქვენ თვლით, რომ სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს?
რატომ აფინანსებდეს
ეკლესიას? ანუ თქვენი მხარს უნდა უჭერდეს კონკრეტულად მართლმადიდებელ ეკლესიას? ეს არის
შეღავათებს უნდა უჭერდეს,
რაც არის კიდევ
სახელმწიფოს, როდესაც აქვს ბიუჯეტი 10 მილიარდი წესით რელიგიური კანონიდან გამომდინარე, იქნება როგორც ქრისტიანებით ასავსე ხო სახელმწიფოს აპარატი, 1 მილიარდი სახელმწიფოსგან ეკუთვნის, როგორც შეგვიძლია თქვა ეკლესიას, ანუ 10 მილიარდიდან ეკუთვნის 1 მილიარდი და იხდის რა 25 მილიონს 0000 რაღაცა პროცენტს, და ამაზე შეიძლება ამერიკამ და ევროპამ და ვიღაცამ ხმა მოიღოს. ეს რა
მადლობს არის.
მე ჩაკუჭით, როცა გველეშაპები არიან მოსახლეობა.
დასაგებია. გავიკეთე, კეთილი, დიდი დრო გავიდა. ზან ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ია ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა ბრძანა, მაინტერესებს ატეხილი აჟიოტაჟის არსიო, როცა ის თulis რომ მართლმადებელი ეკლესია პირიქითი საჭიროებს დახმარებას, დაჩაგრულია ბრძანა, განვითარებული სახელმწიფოებიდან ფინანსდება ყველა სხვა, ვინ როგორ მოიხსენია ამას, აღარ შევუდგები ამის განხილვას და ეს ხო ის ფრაზა ქრისტიანებით ასავსე სახელმწიფო აპარატი და ისინი ვალდებული არიან რომ მეტი გაიღონ.
მნიშვნელოვანია.
იქნება ეს რაღაცნაირად მოვათავსოთ.
კი, ვეცდები ყველა კითხვაზე მაქსიმალურად ავთენტური პასუხი გავცემ მსმენელს. მნიშვნელოვანი არის, რომ რეალურად საქართველოს მოქალაქეები არ წარმოადგენენ მხოლოდ მართლმადიდებლებს. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტი არ შედგება მხოლოდ მართლმადიდებლების გადასახადებისგან და ეს არის საყოველთაო კონტრაქტი, სოციალური კონტრაქტი სახელმწიფოს სერვისების მისაღებად. შესაბამისად, როდესაც საქართველოს კონსტიტუციით სახელმწიფოს აღიარებული აქვს კაცრად ნეიტრალური და სეპარაციული პოლიტიკა ეკლესიისგან, სახელმწიფომ არანაირი პრივილეგირება და მარგინალიზება არ უნდა განახორციელოს არც ერთი რელიგიური ორგანიზაციის. რაც შეეხება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მდგომარეობის დღესდღეობით არსებულ დღის წესრიგში, ჩვენ არ საუბრობთ სხვა ქვეყნებში რა სიტუაცია აქვს რომელ ორგანიზაციას, მაგრამ საქართველოში მართლმადიდებელი ეკლესიას გააჩნია საკმაოდ დიდი ძალაუფლება. იგი ყოველ წელს 25 მილიონის გარდა სახელმწიფო საქართველოს მთავრობის არეზერვო ფონდიდან, პრეზიდენტის არეზერვო ფონდიდან და თვითმმართველობიდან იღებს რამოდენიმე მილიონ ლარს. მაგალითად, 2014-2015 წლებში საერთო ჯამურმა დაფინანსებამ დაახლოებით 61 მილიონი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, მართლმადიდებლურ ეკლესიას გააჩნია საკმაოდ დიდი ძალაუფლება და ამ ძალაუფლებას კარგად იყენებს სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, მათ შორის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას და პოლიტიკურ დღის წესრიგში შემოსვლისას. ეს კარგად დავინახეთ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვისას, საგანი მედა საზოგადოების განხილვისას, ასევე თვითმმართველობის რეფორმისას. ანუ სახელმწიფო და რეალურად დღესდღეობით დიდი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება მართლმადიდებლური ეკლესიისგან. სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს სხვა ქვეყნებში რა მდგომარეობა აქვს, ამას ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მანდატი, ასე ვთქვათ. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე და საქართველოში ეს ნამდვილად პრობლემა არის, როდესაც კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ ეკლესია აქტიურად იჭრება სახელმწიფოს პოლიტიკაში და სახელმწიფო თავის მხრივ მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციების გადაწყვეტილებებში აქტიურად იჭრება და ეს კარგად გამოჩნდა რელიგიური ორგანიზაციების, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა სხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებისას, როდესაც მუსლიმთემს პირდაპირ განუსაზღვრა სახელმწიფომ, რომ კომპენსაციის სახით, საბჭოთა პერიოდში მიღებული კომპენსაციის სახით, თანხის 70% უნდა დაეხარჯა სასულიერო ლიდერების ხელფასებზე.
და აქ არის ასევე ანგარიში ლაპარაკი განათლების სფეროზეც, და მინ ახაც ყველა საკითხი რაც ახალდება პრინციპი ის არის რაც ირღვევა ეს არის ასე ვთქვათ რომ განვაზოგადოთ არათანაბარი მიდგომა სახელმწიფოს ხრიდან სხვადასხვა რელიგიების მიმართ მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილა მშვიდობის ბრძანეთ
გამარჯობათ.
გამარჯობა,
ისმენთ. აი, ეხან მსვენემო რომ და რა იმას მინდა გამოვეხმაო. აი, ეს არის ტიპიური მაგალითი იმისა, თუ რამდენად არასწორად არიან საზოგადოების ადამიანები ინფორმირებული. ხა, რა შუაში არის აქ აი ამერიკა და რომელიღაცა ქვეყანა, რას ისულელო, ხო, აბსოლუტური დეზინფორმაცია, რომელიც
იგულისხმება,
რომ რომელიღაცა ქვეყანა აფინანსებს ამა თუ იმ რელიგიურ ორგანიზაციას. რას ისულელია? რელიგიურ ორგანიზაციას აფინანსებენ თავად თავიანთი და მრევლის წარმომადგენლები, ხო? და ერთ-ერთი სახელმწიფო არ არის ვალდებული რომელიმე რელიგია დააფინანსოს და ეს ხდება მხოლოდ ჩვენთან, როდესაც უპირატეს მდგომარეობაში, არათუ უპირატეს მდგომარეობაში, ზეპრივილეგირებულ მდგომარეობაში არის მართლმადიდებელი ეკლესია ჩაყენებული და აბსოლუტური უფლებამოსილების მანტიით არის დაჯილდებული და იმიტომაც გვაქვს დღეს აი ესეთი არათანაბარი ситуация, ესეთი ქსენოფობიური, ესეთი ფაშისტური და ასე შემდეგ. და ძალიან მინდა ეს თქვენ ძალიან საინტერესო საუბრობთ იქ დაბეგრის პოლიტიკაზე სხვადასხვა საკითხზე, მაგრამ არის ძალადობის ფაქტები, ხო?
აი ამაზე მინდა რომ
კიდე გამახვილდეს ყურადღება. იეჰოვას მოწმეებთან და მიმართებაში არის უამრავი დანაშაული ჩადენილი, ამ ანგარიში სწორედ ამაზეც არის საუბარი.
აუცილებლად ვიტყვით.
ბატონო,
ვიტყვით აუცილებლად კი მივ.
იახ, იახ, არაერთი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფა არის გამთელობის დაზიანება, არის ქონების დაზიანება, არის შემთხვევები ცოტა ადამიანი გადაიღუპა ფიზიკური შეურაცხყოფის შედეგად, ცემის შედეგად და აი ეს ფაქტები ყველა არის აბსოლუტურად გამოუძიებელი, ხო? და კიდევ ერთი თუ შეიძლება კიდევ ერთ თემაზე მინდა აქ მედია გარემოზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ხა, თქვათ გასაგებია რომ ვთქვათ ზოგიერთი არ კერძო ტელევიზია და თავის პოლიტიკა გაჩნია სარედაქციო, მაგრამ ხომ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც უნდა ითვალისწინებს და ყველა ინტერესს უნდა ასახავდეს, ხო, თავის საეთერო სივრცეში. აბსოლუტურად ბრმა არის და ყრუ არის დღევანდელი მედია. არანაირად არ ჩანს ხომ მრავალფეროვნება, ის რელიგიური მრავალფეროვნება, რომელიც გვაქვს დღეს ჩვენ საქართველოს, რომელიც არის ჩვენ ძალიან დიდი პლუსი სხვათა შორის თანამედროვე მსოფლიოში. ერთადერთი, ასეც მინდა ვთქვა, ერთადერთი ტელევიზია არის ტაბუა გადაცემა საუბარი რელიგიაზე. ჟურნალისტი ლევან სუთიძე, რომელიც აი ამაზე საუბრობს. ეს ერთადერთი შემთხვევა და იქ შუქდება და იქ ჩვენ ხედავთ აი ამ მრავალფეროვნებას. დანარჩენი აბსოლუტურად არის გულგრილი, გულებრყოფილი, დისკრიმინირებულია ეს თემა საერთოდ. და ამაზეც მინდა რომ ქალბატონმა ეთუ მისაუბროს.
აუცილებლად, აუცილებლად მივცემთ საშუალებას დაგვრჩა გარკვეული დრო. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შემდეგი საკითხი განათლება ვახსენე, თუმცა ვეღარ მოვასწარით, აქაც არის ლაპარაკი უთანაბრო მიდგომაზე სახელმწიფოს მხრიდან და რომ გამოვიყენოთ დრო უფრო ეფექტიანად, სწორედ საკითხი მსმენელი გათვითცნობიერებული იყო მართლაც, არის ლაპარაკი აქ გამოუძიებლობაზე დანაშაულებისა და იმაზე, რომ ადამიანები არ არიან დაზარალებულად ჩათვლილი, ლაპარაკი იმაზე, რომ 51 შემთხვევა იყო გასულ წელს იეჰოვას მოწმეებზე რელიგიური ნიშნით, ასე ვთქვათ, მათ მიმართ ჩადენილ დანაშაული ხო იყო 51 და მთავარი ესე იგი პრობლემა სახელდება გამოუძიებლობა და არაეფექტიანი გამოძიება უფრო სწორად ამ საქმეებისა.
დიახ, ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა არის რელიგიის მიმართ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიება. ეგრეთ წოდებული სოციალური კონფლიქტები 2012 წლიდან დღემდე დაახლოებით 12 იყო მუსლიმთემსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. ამ რელიგიური კონფლიქტებიდან დღემდე არც ერთზე გამოძიებას შედეგი არ აქვს. ყველა გამოძიება ჩიხში არის შესული. მუსლიმთემს არც ერთზე დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული. IMC აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებთან მიმართებით. რამოდენიმე საქმეზე წარმომადგენლობასაც ვახორციელებთ. მაგალითად, წარმომადგენლობას ვახორციელებთ ქობულეთის პანსიონატის საქმეზე, სადაც ადგილობრივმა მართმადებელმა მოსახლეობამ ხელი შეუშალა მუსლიმთემს პანსიონატის ბავშვებისთვის პანსიონატის გახსნაში და აღნიშნულ პანსიონატის შენობაზე ღორის თავი მიაკრა. ასევე აქტიურად მუშაობთ მოხეში მუსლიმთემის ინტერესების დასაცავად, სადაც პოლიციამ ის მუსლიმები, რომლებიც ცდილობდნენ მეჩეთის ნანგრევების რეკონსტრუქციისგან და ბიბლიოთეკად გადაკეთებისგან დაცვას, იცემნენ და ძალადობის მსხვერპლი გახდნენ პოლიციის თანამშრომლებისგან. ორივე ამ საქმეზე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ამზადებს აპლიკაციას სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენად, რამდენადაც რეალურად საქართველოში დასამართლებრივი მექანიზმები მთლიანად არაეფექტური აღმოჩნდა ამ პირების უფლებების დასაცავად. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქობულეთის საქმეზე ჩვენ ცალკე ვდავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციის დისკრიმინაციულობაზე. რამდენადაც ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობდა ეს კონფლიქტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მორიგეობდნენ და ამ ტერიტორიაზე აქტიურად იმყოფებოდნენ, თუმცა მათი მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოყოლია არცერთ სამართალ დარღვევას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც შეაფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებების ავთენტურობას იმ პერიოდისთვის.
ეთო გრიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობაზე და საინტერესო არის, რომ ანგარიშზე, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე შეერთებული შტატების, რომელიც სწორედ შეეხება მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობას და არის ანგარიში, ვთქვათ, სახელმწიფოს დამოკიდებულებას და არის ასევე ცალკე ნაწილი, სადაც ლაპარაკია საზოგადოების მიდგომასა და დამოკიდებულებაზე რელიგიური თავისუფლების განხორციელების საკითხში. მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ, 2-3 წუთი დაგვრჩა.
გამაგაშირეთ
რა. ბრძანეთ, ეთერში ხართ.
ა?
ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
როგორ?
თუ შეიძლება ხმის რეჟისტორს ხო გაარკვიოს მსმენელი, იმიტომ რომ წუთები დაგვრჩა და ძალიან ძვირფასია დრო, რომ ეთერში შემოსვლისთანავე იქნებ, თქვათ, შეკითხვა იქნება თუ შეფასება. და სწორედაც ერთი არის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი, სახელმწიფო უწყებების და მეორე საზოგადოების დამოკიდებულება, როგორც წესი. არის ეთერში მსმენელი უკვე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ბატონო, ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალვაწიანო ნინო, ხო?
დიახ, გისმენ.
ხალო ნინო, აი ძალიან თქვით, რა თქვით, მამაკაცმა რო დარეგა. ეს არის აი ყველა ვირთხა.
თუ ალბათო შეიძლება გავიდე დიდი ბოდიში, უნდა გაგიყვანოთ ეთერიდან. თხოვნა იქნება, ჩემი იქნება ერთმანეთს, ნუ შეპასუხებით და თქვით თქვენი აზრი და დასვით შეკითხვა, გაქვთ ამის საშუალება ეთერში. გადაცემა იწურება, მით უმეტეს არ მოგცემ საშუალებას ერთმანეთი ლანძღოთ და ძალიან გთხოვთ ამისთვის, ნუ გამოვიყენებთ ეთერს. დიდი მადლობა ზარისთვის მაინც, რომ გვისმენთ და ბოლოს მინემ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მოგცეთ საშუალება, ასევე ქალბატონო ეთო, რომ ვთქვათ ამაზე, როგორც წესი დისკუსია ამ თემაზე, კი, მართლაც არის ცირე საჯარო დისკუსია ამ საკითხებზე, რელიგიის თავისუფლების განხორციელებაზე. ის გამოკვლევები, რასაც თქვენ აკეთებთ, ვერ არის პოპულარული, ვიძახი პოზიტიური თვალსაზრისით, თორემ სხვაგვარად კი არის ხოლმე, გაცმა რომ თქვას. რისთვის აკეთებთ ამას?
ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია ალბათ, კონკრეტულად რომ აკეთებს, მაგრამ რატომ? წუთი დაგვრჩა ზუსტად, რომელიც ძანა, წუთ ნახევარ.
სამწუხარო საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებობს არასწორი სტერეოტიპები რელიგიური უმცირესობების მიმართ და ზოგადად სახელმწიფოს რელიგიის პოლიტიკის მიმართ. და უმეტესობა მოქალაქებისას რომ შეეკითხოთ და კითხოთ და უსვათ ალბათ იტყვიან რომ სახელმწიფო რელიგია არის მართლმადიდებლური მართლმადიდებლობა და შესაბამისად ჩვენ მნიშვნელოვნად ვთვლით ვაწარმოოთ აქტიური დისკუსია ამ თემებზე იმის მიუხედავად ეს იქნება ნეგატიური თუ პოზიტიური რეალურად ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ამ თემაზე დისკუსიების საჯარო დისკუსიების წამოწყებას რაც შესაძლებელია გარკვეულ პერიოდში ჭეშმარიტებამდეც მივიდეს შესაბამისად მნიშვნელოვანია მოხდეს ამ ყველაფრის დოკუმენტირება და სამართლებრივი შეფასება. ჩვენ ვცდილობთ მთლიანად გამოვრიცხოთ საკუთარი სუბიექტური შეფასებები და ყველანაირი ჩვენი კვლევა დავაფუძნოთ მხოლოდ სამართლებრივ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ შეფასებებს. რამდენადაც ხშირად მოქალაქეების უმეტესობა გადის ამ ჩარჩოებიდან და მხოლოდ საკუთარი სუბიექტური შეფასებებიდან გამომდინარე და ეთნონაციონალიზმის პოზიციებიდან გამომდინარე აფასებენ საქართველოს.
ხო, ეხლა უნდა მეკითხა რა დონეზეა ახლა რა გამო მოიწვიეთ, რისი პროვოცირება მოახერხეთ თქვათ ამ ეტაპზე?
ბოლო კვლევა, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, ეს შეხებოდა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებას. აღნიშნული კვლევა ჩვენ გვინდოდა მოქალაქებისთვის ნათლად დაგვენახა, რომ რეალურად რაც და რა პრაქტიკებიც არსებობს საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში, ეს არ არის
შედეგად, აი წამები გვრჩება.
ძირითადად ნეგატიური შედეგები იყო, მაგრამ რეალურად მედიაში საშუალებებით ჩვენ შევძელით იმის გათვალისწინება და გავრცელება, რომ ეს არ არის სწორი პრაქტიკა და შესაძლებელია სწორი პრაქტიკა არსებობდეს, რომელიც დაფინანსებასაც შესაძლებელს გახდიდა. ასევე მაგალითად
აი მაგალითის დრო აღარ დაგვრჩა. ეთო გრიტიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა ახლა გრძელდება ახალი ამბებით და ნინო როდონაია სტუდიაში მიკროფონთან.